Kjördam er Sjón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það hárrétt að álit samtaka iðnaðarins ekki mjög afdráttarlaust varðandi orkupakka 3. Það svona, það hófstemt, skulum við segja. Og hófstemt að heldur en maður hefði búist við þar sem að maður gerir svona ráð fyrir því að orkuverð, verð og raforku myndi hafa veruleg áhrif á iðnfyrirtæki sem að eru jú meðlimir í þessum samtökum og það ánægilegt að sjá hins vegar í þessu að samtök iðnaðarins virðast hafa lesið sig til og samtök iðnaðarins ger sig grein fyrir því að fjórði orkupakkin leiðir af þeim þriðja og hér búin að fara fram nokkur umræða í nótt og í fyrrinótt sem að menn hafa kosið að kalla og hvað svo. Og ég held að það sé hár rétt og ég tek af heilum hug undir með háttvirtu þingmanni að það veri sáluhjálpar atriði í því að sjá þá greiningarvinnu sem að fyrir liggur á afleiðingum orkupakka 4 fyrir íslenskan almenning vegna þess að miðandi við það að við gefum okkur að við séum skuldbundin til að innleiða þetta inn möglunar laust að þá verðum við að gefa okkur það líka að það sama muni eiga við með orkupakka 4 og ef við getum ekki spint við fótum hér og nú þá sjálfsagt hægt að gleyma þeirri hugmynd og þarf ekki einu svona ræða svona tillögur í þinginu þegar að pakki 4 og 5 koma inn þá hlýtur það bara að vera gert með einhverri einfaldri tilkynningu Það verður bara birt í þingtíðindum.